Hemos hecho ya está todo listo para poder disfrutar este fin de semana, venres, sábado y domingo, de una nueva edición do Festival Irmandiño, concretamente a edición número 46. E co presidente da Asociación Cultural Irmandiños de Moeche, con Álex Campos, imos dialogar nos vindeiros minutos. Álex Campos, saúdos, moi boa tarde.
Moi boa tarde, Javier.
Bueno, todo listo, todo preparado para disfrutar dunha nova edición deste festival que se vai a celebrar viernes, sábado e domingo.
Efectivamente, bueno, todo listo non, pero sí que xa estamos no proceso de seguir co traballo e deixar pois todo final, listo para o venres, sábado e domingo, que a xente poida acercarse a Moeche e disfrutar dun bon festival.
O venres tedes esa xa tradicional repichoca popular no campo do festival.
Sí, vamos a seguir un pouco no plantexamento destas últimas edicións, entón, bueno, pues, contamos sempre coa visita de moitos amigos pues, de Naraío, e xente da contorna que trae os seus instrumentos e fainos disfrutar un pouco a todos pues, coa súa música, e tamén pues, para pasarlo ben entre todos.
O sábado é o día grande, tedes durante todo o día, ademais, diferentes actividades para os máis pequenos a casa tamén, pero pola noite tedes as actuacións de 4 grupos que, sin dúbida alguna, van a ser tamén as que poñan a nota musical nesta nova edición do festival, todo elo, ademais, con ese pregón e ese asalto ao castelo, que tamén é o centro de toda a fin de semana.
Sí, a verdade é que este ano, na parte musical, pues, pensamos que demos un paso importante, temos grupos tanto que están comezando, pero que xa teñen unha boa bagaxe detrás deles, como pode ser Mediarea, os cales xa estiveron no Festival de Pardiña, estiveron na Folia da Fonsagrada, que, bueno, é un grupo que está gustando moito. Logo está de Ninjures, que, a verdade, é un grupo de xente nova que levan este ano tocando en moitos festivais, teñen, asegúrannos a festa, e xa logo do asalto pues, teremos a Tanxugueiras, que xa de sobras coñecidas, nós estamos encantados de que poidan volver a Moeche, xa estiveron aí uns anos, e nós encantadísimos de que volvan a disfrutar con nós do que é o contorno de Moeche. Xa finalmente para cerrar o sábado, pues, teremos a Bimbio, que xa é un grupo un pouco diferente aos outros que tínhamos antes, é un pouco máis de rock, metal, un pouco de rap, é un pouco unha mezcla que seguro que a xente pues, os vai sorprender, os vai facer saltar.
E o domingo, xa vos trasladades ás inmediacións do castelo, tedes ademais unha novidade como é ese trail dos Irmandiños Castelo de Moeche.
Sí, o domingo vamos seguir un pouco, tamén o formato de sempre, de o xantar campestre, mas tamén o un par de actuacións dos grupos Parcita Folk, Elina e Lola. Contamos un pouco con esa novidade do trail, non a organizamos nós directamente, nós aquí somos unha parte colaboradora que o que organiza isto é o Club 21 Leguas, pero ao final vamos da man. Bueno, creemos que pode ser unha opción de xuntar deporte, cultura e música, pois todo nun, bueno, ter espazo para todo o mundo que a xente queira disfrutar en Moeche.
Un dos momentos máis importantes deste festival é sempre ese pregón que dá lugar posteriormente ao Salto Castelo, cando moitos veciños de Moeche, tamén visitantes, cos seus fachos vanse a dirixir hacia a zona do castelo, que vai finalizar tamén con eses fogos de lucería.
Efectivamente, este ano vos vamos contar con Nervo, que é cantante do grupo Rebelión de Inframundo. Bueno, estamos seguros de que vai animar a xente a que asalte o castelo con moita forza, e así poder chegar á base e poder facer xa a nosa tradicional queima do castelo.
Fai uns días firmabades o convenio co Concello de Moeche, aporta vos 9.000 euros, decíanos que o orzamento aproximado son 60.000 euros, todo elo gratuito, e ademais unha das cousas que se manteñen todavía en Moeche é que esa barra a traballades vosotros precisamente para recaudar os fondos que utilizades no festival.
Sí, nós estamos moi agradecidos ao Concello de Moeche que este ano pues, ainda nos deu un pouquiño máis o seu apoio aumentando esa cifra ata os 9.000 euros. Tamén temos a axuda pues, da Deputación da Coruña tamén cunha importante cifra. Bueno, tamén pues, todas as entidades locais que hai Moeche, todas as empresas tamén colaboran con nós, e logo entidades privadas que temos de fora, que sí que están dándonos pues, ese pequeno empuxoncinho, pues, empresas como Gadis, De Leite, Estrella Galicia, pues, Rilo, están nos botando unha man pues, a seguir neste aspecto. Entón, Bueno, ao final, a nosa intención, a nosa esencia, é que sexa un festival gratuito, de acceso a todo o mundo, un festival do povo e para o povo. Bueno, temos que sempre recurrir a traballar nós. A barra tamén é a nosa esencia. A barra sempre foi traballada por xente da organización, por veciños, e así de momento queremos que siga sendo. Ao final somos un festival con historia, pero tamén somos un festival humilde, que cada euro que entre aí nesa barra, tamén coa venta de camisetas, pois é importante, pois, para poder seguir sumando edicións e poder seguir traendo grupos, pois, como este ano Tanxugueiras ou de Ninjures, grupos que poden ser relevantes no panorama musical.
Pois con Álex Campos, o presidente da Asociación Cultural Irmandiños de Moeche, dialogamos neste mediodía. Álex, que seña todo un éxito e agora tan solo falta que o tempo tamén nos acompañe.
Efectivamente, se o tempo acompaña, e incluso se non acompaña, que tamén se pode vir, que o ano pasado tivemos un día de auga e xente ainda así o disfrutou, pois convidámonos a todos a vir ao Festival Irmandiño, teremos fachos e bueno, pois a saltar o castelo.
Álex, un saúdo e enhorabuena polo traballo.
Moitas grazas.